Indonesia hari ini di www.voinews.id. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan dihadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita. Tetaplah bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Nova Kasim. Sari berita penting. Prancis pindahkan pasien COVID-19 ke daerah kurang padat. KBRI Singapura kembali ingatkan warga negara Indonesia atas status penyebaran akut corona. Berita selengkapnya. Sebanyak 38 pasien virus corona yang sakit kritis akan ditransfer dengan kereta api berkecepatan tinggi dari daerah Paris ke daerah yang tidak terlalu kewalahan hadapi COVID-19 pada Rabu. Langkah ini diambil untuk mengurangi tekanan pada kapasitas perawatan intensif ibu kota. Prancis mencatat jumlah kematian harian COVID-19 terburuk pada Senin dengan mengklaim korban jiwa di atas 3.000 untuk pertama kalinya. Negara itu kini tengah berjuang untuk membebaskan ruang di unit perawatan intensif. Hal ini telah menjadi hal yang kritis di Paris, di mana jumlah tempat tidur di unit perawatan intensif sekarang berada pada tingkat yang sama dengan jumlah pasien. Prancis telah memindahkan pasien dari timur negara itu, tempat wabah virus telah melanda rumah sakit, ke daerah lain dan negara-negara tetangga. Tentara telah dirancang untuk membantu, sementara 36 pasien dipindahkan ke Prancis Barat dari timur dengan kereta TGV yang dilengkapi secara medis pada Ahad. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura kembali mengingatkan seluruh warga negara Indonesia, WNI, untuk menjaga kewaspadaan tinggi yang masih diperlukan mengingat status Dorskon oranye masih diberlakukan oleh pemerintah setempat. Status Dorskon merujuk pada sistem respon Singapura terhadap wabah, yaitu Disease Outbreak Response System Condition, yang menggunakan kode berbasis warna untuk menandakan situasi terkait penyakit yang mewabah. Warna oranye sendiri menandakan penyebaran akut yang mudah menyebar dari satu orang ke yang lain, namun dianggap belum menyebar dengan luas di Singapura. Seluruh WNI diharapkan dapat mengikuti aturan dan imbauan dari pemerintah Singapura dalam penanganan penyebaran COVID-19. Hal itu dikatakan Kepala Fungsi Penerangan Sosial Budaya KBRI Singapura, Ratna Lestari Harjana, saat dihubungi dari Jakarta Selasa. Ratna mengingatkan warga negara Indonesia di Singapura untuk menjaga kesehatan dan kebersihan pribadi, mencuci tangan secara periodik usai beraktivitas di ruang publik, tidak keluar rumah bila tidak mendesak, dan segera ke dokter bila mengalami gejala-gejala tertentu. Sebanyak 149 warga negara Indonesia yang berada di Fiji terdiri atas 60 orang anak buah kapal ABK, sekitar 60 orang pekerja imigran Indonesia, dan selebihnya personel KBRI dan keluarganya. Semuanya selamat bebas COVID-19 yang sudah menyebar ke seluruh dunia. Sementara di Fiji sendiri, terdapat 5 warganya terkena COVID-19 dan sudah diberlakukan jam malam dari pukul 10 malam hingga 5 pagi sejak Senin. Duta Besar Indonesia untuk Fiji, Benjamin Scott Carnadi, kepada Antara London melalui siaran pers Selasa mengatakan, untuk mencegah berkembangnya COVID-19, pemerintah Fiji menyediakan masker, hand sanitizer, dan sarung tangan yang cukup bagi penduduknya, termasuk residents dan pekerja pendatang. Seluruh penerbangan dalam dan luar negeri telah dihentikan sejak 23 Maret 2020 lalu, dan seluruh kapal penumpang antar pulau juga dihentikan operasinya sejak 29 Maret 2020, kecuali kapal kargo mengangkut suplai logistik makanan. Komoditas dan alat sanitasi seperti cairan sterilisasi tangan, hand sanitizer, dan masker masih cukup mudah ditemukan di Kamboja. Sementara di Filipina, persediaan produk tersebut mulai terbatas sehingga otoritas setempat membatasi jumlah pembeliannya. Demikian menurut keterangan perwakilan Republik Indonesia di masing-masing negara. Hal itu dikatakan Duta Besar Republik Indonesia untuk Kamboja, Sudirman Haseng, seperti dikutip Antara dari Jakarta Selasa. Informasi serupa juga disampaikan oleh Sekretaris Pertama Fungsi Konsuler Pendidikan, Sosial, dan Budaya Kedutaan Besar Republik Indonesia di Phnom Penh, Madesanti, pada Selasa. Oleh karena itu, otoritas di Kamboja belum membatasi pembelian masker dan cairan sanitasi tangan, berkebalikan dengan kebijakan di beberapa negara misalnya Filipina dan Italia. Di Filipina, persediaan masker dan hand sanitizer di sejumlah pertokoan terbatas sehingga warga tidak dapat membeli bebas produk tersebut. Sementara itu, otoritas di Italia menetapkan tiap warga negara hanya dapat membeli 2-5 lembar masker per harinya. Kita beralih ke berita dalam negeri. Presiden Joko Widodo memutuskan untuk menghentikan sementara seluruh kunjungan dan transit warga negara asing ke wilayah Indonesia guna mencegah penularan lebih luas virus corona jenis baru atau COVID-19. Hal itu dikatakan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam konferensi pers melalui video conference usai rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa. Namun menurut Retno, pemerintah memberikan pengecualian bagi WNA yang ingin masuk atau transit ke wilayah RI jika memiliki kartu izin tinggal terbatas, kartu izin tinggal tetap, pemegang izin tinggal diplomatik, dan izin tinggal dinas. Para WNA dengan pengecualian tersebut bisa masuk ke wilayah RI, namun tetap mengikuti protokol kesehatan yang berlaku. Retno mengatakan kebijakan baru ini akan dituangkan dalam Permenkumham yang baru. Presiden Joko Widodo sebelumnya dalam pembukaan ratas tersebut menjelaskan bahwa pemerintah Indonesia terus mencermati perkembangan pandemi COVID-19 di dunia. Pertamina akan mengambil alih pengelolaan blok rokan Agustus 2021 akan lebih bermanfaat dan menguntungkan kepada masyarakat setempat. Hal itu dikatakan pengamat ekonomi Universitas Riau Dahlan Tampu Bolon melalui keterangan tertulis di Jakarta Selasa. Pertamina, menurut Dahlan, banyak bekerja sama dengan Pemda DPRD serta Dinas Koperasi dan UMKM di Provinsi Riau melalui program kemitraan bina lingkungan. Selain itu, BUMN tersebut lebih peduli antara lain dengan membentuk UMKM binaan dan desa percontohan. Sebaran CSR Pertamina lanjutnya tidak hanya di lingkungan konsesinya, tetapi merata hampir ke seluruh Riau. Bahkan Kabupaten Indragiri Hilir yang tidak memiliki ladang minyak pun memperoleh dukungan Pertamina. Di sisi lain, Dahlan juga berharap bahwa efek pengganda setelah rokan dikelola Pertamina bisa berlanjut pasca pengelolaan oleh Chevron, termasuk diantaranya untuk sektor pendidikan, kesehatan, dan lingkungan. Berita terakhir. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menekankan pemerintah bersama Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan OJK tengah mengoptimalkan bauran kebijakan moneter dan sektor keuangan untuk mendukung dan menjaga stabilitas perekonomian nasional. Hal itu dikatakan Presiden Joko Widodo saat menyampaikan keterangan pers melalui video dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa. Presiden Joko Widodo mengatakan, Bank Indonesia telah mengeluarkan kebijakan stimulus moneter melalui kebijakan intensitas triple intervention, serta menurunkan rasio giro wajib minimum valuta asing bank umum konvensional, dan juga memperluas underlying transaksi bagi investor asing dan penggunaan bank custody global dan domestik bagi kegiatan investasi. Di sisi lain, OJK juga menerbitkan beberapa kebijakan yaitu keringanan dan atau penurunan pembayaran leasing untuk UMKM dan pekerja informal maksimal 1 tahun, serta memberikan keringanan dan atau penundaan pembayaran atau leasing tanpa batasan plafon sesuai kemampuan debitur dan disepakati bank atau lembaga leasing. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Pandemi Corona COVID-19 di berbagai negara menunjukkan kecenderungan perkembangan berbeda-beda. Selain kabar duka, muncul juga sisi mengembirakan. Italia, negara dengan kekuatan ekonomi ketiga di Eropa, meningkat keprihatinannya. Seiring semakin banyaknya penduduk yang meninggal dunia, ekonomi negara itu pun diambang resesi. Sampai Selasa kemarin dikabarkan sedikitnya 11.590 orang penduduk Italia telah meninggal dunia. Hal ini menyebabkan pemerintah mengumumkan masa berkabung nasional dengan menaikkan bendera setengah tiang. Pemerintah Italia mencatat telah lebih dari 100.000 orang terinfeksi COVID-19. Karena itu, walaupun berbiaya mahal dan berdampak berat secara ekonomis, pemerintah Italia terpaksa memperpanjang lockdown sampai pertengahan April. Sementara negara-negara lainnya mengumumkan lockdown atau memperpanjangnya, di Wuhan, China, tempat virus corona pertama kali terdeteksi, lockdown akan segera diakhiri. Pemerintah di Wuhan mengumumkan penutupan atau lockdown akan berakhir 8 April mendatang. Setelah 2 bulan aktivitas terhenti, warga Wuhan akan memulai kembali kehidupan seperti biasa. Pusat perbelanjaan terbesar di Wuhan, International Plaza, dilaporkan sudah mulai dibuka. Meski demikian, para petugas dan pegawai masih tetap menggunakan masker saat melayani pelanggan yang secara disiplin menjaga jarak antara 1 sampai 1,5 meter. Kabar baik seiring segera diakhirinya lockdown di Wuhan adalah tidak adanya laporan kasus baru selama 6 hari terakhir. Tim medis dari luar provinsi Wuhan juga berangsur dipulangkan ke kota atau provinsi awal diiringi ucapan terima kasih penduduk Wuhan. Selain di Wuhan, provinsi Hubei juga mencatat optimisme baru. Pemerintah setempat menyatakan 4,6 juta orang sudah dapat mulai bekerja pada hari Sabtu. Ponsel-ponsel penduduk, baik di Wuhan maupun Hubei, telah menunjukkan tanda hijau yang berarti mereka sehat. Lockdown di Wuhan memang sudah dipersiapkan dengan baik. Setiap penduduk mengisi data pribadi di ponsel masing-masing melalui aplikasi yang dirancang pemerintah. Melalui pengiriman data lengkap masing-masing, dapat diketahui kondisi kesehatan setiap orang. Secara otomatis, sinyal warna hijau akan menyala bagi yang sehat dan merah bagi yang sakit atau terindikasi terinfeksi. Peraturan tidak keluar rumah yang diberlakukan secara ketat disertai monitoring pergerakan penduduk membuat lockdown di Wuhan berhasil dengan baik. Kabar baik dari Wuhan dan Hubei, China, tentu merupakan informasi yang penting bagi pemerintah negara lain dalam melawan COVID-19. Perencanaan dan pendataan yang baik, ketegasan pelaksanaan aturan, serta kedisiplinan warga dapat menjadi salah satu acuan bagi negara manapun yang sedang berperang melawan virus yang masih terus merajalela itu. Ketika negara-negara lain sedang memulai perjuangan, Wuhan dan Hubei memulai hidup baru dan kembali menata ekonominya setelah menunjukkan keberhasilan melawan corona. Semoga sukses Wuhan, China juga dapat diikuti oleh negara-negara lain. Demikian komentar.
Pendengar, berjumpa kembali dalam Hari Ini Dalam Sejarah. Kami awali dengan peristiwa 1 April 1929, kelahiran Milan Kundera. Milan Kundera lahir di Brno, Cekoslovakia. Ia adalah novelis Republik Ceko paling terkenal yang masih hidup. Lahir di Ceko, dia tinggal dalam pembuangan di Perancis sejak 1975 dan dinaturalisasi pada 1981. Dia memandang dirinya sebagai seorang penulis Perancis dan meminta agar karyanya dipelajari sebagai sastra Perancis dan diklasifikasikan demikian di toko buku. Karya Kundera yang paling terkenal adalah The Unbearable Lightness of Being. Buku-bukunya dilarang oleh rezim komunis di Cekoslovakia hingga kejatuhan rezim tersebut pada revolusi Bludru pada tahun 1989. Kundera hidup hampir sepenuhnya dalam kemisteriusan. Ia jarang berbicara di depan media. Dia telah berkali-kali menjadi kandidat penerima Nobel Sastra. Beralih ke peristiwa 1 April 1941, pembantaian Fontana Alba. Pembantaian di Fontana Alba terjadi pada 1 April 1941 di Bukovina Utara. Ratusan hingga ribuan penduduk sipil tewas ketika mereka berusaha untuk menyeberangi perbatasan dari Uni Soviet ke Rumania dekat desa Fontana Alba, sekarang di Chanvisti Oblast, Ukraina. Mereka disambut dengan tembakan terbuka oleh pasukan perbatasan Soviet. Meskipun menurut beberapa data tidak lebih dari 48 warga sipil terbunuh, saksi lokal menyatakan jumlah korban jauh lebih tinggi. Korban selamat lainnya diduga dibawa pergi untuk disiksa dan dibunuh di tangan NKVD, polisi rahasia Soviet. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 1 April 2001, pernikahan sesama jenis dilaporkan di Belanda. Di Belanda, pernikahan sesama jenis telah disahkan sejak 1 April 2001. Belanda adalah negara pertama di dunia yang mensahkan pernikahan sesama jenis. Pada awal sampai pertengahan 1980-an, sekelompok aktivis hak asasi manusia meminta pemerintah Belanda untuk memperbolehkan pernikahan sesama jenis.
Parlemen memutuskan pada 1995 untuk mendirikan sebuah komisi khusus yang ditugaskan untuk menyelidiki kemungkinan legalisasi pernikahan sesama jenis. Pendengar, demikian hari ini dalam sejarah.
Berawal dari tatap, indah senyummu memikat, memikat hatiku yang hampa lara. Senyum membawa tawa, tawa membawa cerita, cerita kasih indah tentang kita. Terkadang ku ragu, kadang tak percaya, tapi ku yakin kau milikku. Kau membuatku bahagia di saat hati ini terluka. Kau membuatku tertawa di saat hati ini terbawa, terbawa oleh cintamu untukku, untuk kita. Kadang ku ragu, kadang tak percaya, tapi ku yakin kau milikku. Kau membuatku bahagia di saat hati ini terluka. Terbawa oleh cintamu untukku, untuk kita.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Pendengar, berikut Indonesiaku hari ini dengan judul Pemerintah Apresiasi Bank yang Siap Beri Relaksasi Kredit UMKM. Pemerintah mengapresiasi sejumlah bank yang sudah mempersiapkan diri dalam memberikan relaksasi pinjaman kredit bagi usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM yang terdampak pandemi virus corona penyebab COVID-19. Demikian disampaikan juru bicara Presiden Fadjrul Rahman melalui pernyataan tertulis di Jakarta pada hari Minggu 29 Maret. Presiden Joko Widodo memutuskan adanya relaksasi dan restrukturisasi pinjaman kredit bagi UMKM yang terdampak COVID-19 agar mekanisme kerja dari rumah atau work from home, social atau physical distancing, dan pembatasan mobilitas lain bisa berlangsung efektif. Berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan, bank diwajibkan merelaksasi pinjaman debitur UMKM yang terkendala cicilan dan pelunasan. Bank-bank yang diwajibkan adalah bank umum konvensional, bank umum syariah, unit usaha syariah, bank perkreditan rakyat, dan bank perkreditan rakyat syariah. Selanjutnya, ada 7 industri utama yang diprioritaskan dalam bantuan stimulus restrukturisasi kredit dari bank, yaitu pariwisata, transportasi, perhotelan, pedagangan, pengolahan, pertanian, dan pertambangan. Meski peraturan Otoritas Jasa Keuangan tersebut ditujukan untuk UMKM, bukan berarti 59,2 juta pelaku UMKM di Indonesia semuanya mendapatkan bantuan ini. Fadjrul menjelaskan prioritas bantuan ditujukan kepada pelaku UMKM yang sudah tidak mampu lagi mengangsur bunga dan pokok pinjamannya sebagai dampak COVID-19. Sasaran utama adalah individu yang telah positif COVID-19, baik dalam status PDP atau pasien dalam pengawasan yang telah isolasi di rumah sakit, maupun orang dalam pemantauan atau ODP yang melakukan isolasi mandiri. Restrukturisasi kredit tersebut dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu penurunan suku bunga, perpanjangan jangka waktu, pengurangan tunggakan pokok, pengurangan tunggakan bunga, penambahan fasilitas kredit atau pembiayaan, konversi kredit atau pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara. Debitur juga baru dapat relaksasi setelah melalui 3 proses. Proses pertama adalah debitur wajib mengajukan restrukturisasi ke bank secara online atau daring. Proses kedua, bank akan melakukan penilaian atau assessment untuk menentukan debitur terdampak atau tidak terdampak, baik langsung maupun tidak langsung, berdasarkan historis pembiayaan dan kondisi terkini lainnya. Proses ketiga, bank memberikan restrukturisasi berdasarkan profil debitur dari hasil analisa. Fadjrul Rahman menambahkan, realisasi berbagai skema relaksasi tersebut berdasarkan prosedur dari bank, hasil identifikasi atas kinerja keuangan debitur, ataupun penilaian atas prospek usaha dan kapasitas pembayar debitur yang terdampak COVID-19. Masyarakat harus memiliki kesadaran dan kepakaan serta etikat baik dalam pelaksanaan kebijakan ini. Dan pendengar, sekian Indonesiaku kali ini.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Oh. dapati diri makin tersesat saat kita bersama. Yang tak bisa dusta, persahabatan berubah jadi cinta. Tak bisa hatiku menafikan cinta, karena cinta tersirat bukan tersurat. Meski bibirku terus berkata tidak, mataku terus pancarkan sinarnya. Apa yang kita kini tengah rasakan, mengapa tak kita coba tuk satukan? Mungkin cobaan untuk persahabatan, atau mungkin sebuah takdir Tuhan. Karena cinta tersirat bukan tersurat. Meski bibirku terus berkata tidak, mataku terus pancarkan sinarnya. Apa yang kita kini tengah rasakan, mengapa tak kita coba tuk satukan? Mungkin coba sahabatan, atau mungkin sebuah takdir Tuhan. Oh, oh, meski bibirku terus berkata tidak, mataku terus pancarkan sinarnya. Sahabatan, atau mungkin sebuah takdir Tuhan.
Terima kasih masih bersama Skarsari di Indonesia hari ini. Mendengar selanjutnya kami hadirkan Pesona Indonesia.
Saudara pendengar, berjumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Pesona Indonesia dengan judul Taman Nasional Kutai Kartanegara. Taman Nasional Kutai atau biasa disingkat TNK adalah sebuah taman nasional yang berada di wilayah Kabupaten Kutai Timur dan sebagian kecil wilayah Kota Bontang. TN Kutai membentang di sepanjang garis khatulistiwa mulai dari pantai Selat Makassar sebagai batas bagian timur menuju arah daratan sepanjang kurang dari 65 km. Taman nasional ini memiliki ekosistem yang terbilang lengkap mulai dari vegetasi, fauna, sampai dengan kawasan hutan lindung dan hutan primer. Bagi Anda yang menyukai tantangan, berwisata di Taman Nasional Kutai dapat menjadi petualangan yang tak terlupakan. Keanekaragaman ekosistem hutan hujan tropis dataran rendah di Taman Nasional Kutai telah mendukung keberadaan berbagai satwa seperti orangutan, bekantan, berbagai jenis burung, reptil, dan serangga, serta berbagai jenis tumbuhan seperti ulin, suku Dipterocarpaceae, anggrek, dan lain-lain. Potensi keanekaragaman hayati dipadu dengan indahnya hutan tropis dataran rendah yang menghijau sepanjang tahun menjadikan Taman Nasional Kutai sebagai salah satu daerah tujuan wisata alam di Kalimantan Timur. Orang hutan liar menjadi magnet utama yang menjadikan para wisatawan dari seluruh penjuru dunia berkunjung ke Taman Nasional Kutai. Saat ini terdapat 4 objek wisata alam yang dikelola oleh Balai Taman Nasional Kutai, yaitu Prebab, Sangkima, Single Park, Gua di Gugusan Karts Kandolo, dan Puntang Mangrove Park. Objek wisata yang tersebar dari pesisir mangrove hingga hutan dataran rendah tersebut masing-masing memiliki keunikannya sendiri. Kawasan hutan TN Kutai merupakan salah satu contoh perwakilan hutan hujan dataran rendah di Kalimantan Timur. Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang memiliki ekosistem asli dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi. Baiklah saudara pendengar, kita akhiri Pesona Indonesia dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Kita teman dekat, sudah saling percaya, cerita tentang kamu sudah menjadi makananku. Putus lagi, nyambung lagi, ribut lagi, baik lagi. Kau menangis di
bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Pendengar, berikut warna-warni kali ini dengan judul ahli Indonesia buat alat untuk hancurkan virus corona. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI bersama Institut Teknologi Bandung atau ITB dan Universitas Padjadjaran atau UNPAD membuat alat untuk menghancurkan virus corona atau SARS-CoV-2 yang diberi nama Airborne Sterilization. Menurut peneliti Balai Pengembangan Instrumentasi LIPI, Anto Trisukiarto, nantinya alat itu akan ditempatkan di Mobile Disinfection Chamber atau Tenda Disinfeksi Virus. Anto dan asisten ahli Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan ITB, Eko Chanlius Ilman, tidak menggunakan bahan kimia untuk memproduksi airborne sterilization, melainkan dengan ozone-denied bubble water, atau disingkat ONBW. Nantinya alat ini akan mengeluarkan uap yang bisa langsung dioperasikan di dalam chamber. Lebih lanjut, menurut Anto, alasan mereka memanfaatkan ozone nano bubble water karena dinilai efektif membunuh bakteri maupun virus. Berdasarkan hasil penelitian LIPI, ITB, dan UNPAD, ozone nano bubble water sebetulnya lebih cepat membunuh bakteri. Sementara itu, ozon memerlukan waktu 30 detik untuk mematikan virus. Eko pun menuturkan, saat ini chamber atau tenda sterilisasi masih berbentuk seperti ruangan kecil dengan satu pintu. Maka dari itu, ia mengusulkan lebih baik tenda dirancang seperti lorong panjang yang dinilai lebih efektif. Dengan adanya alat airborne ini, ia dan tim membuat seperti lorong yang uapnya cukup banyak sehingga orang bisa lewat. Sementara itu, Dr. Keri Lestari dari Fakultas Farmasi UNPAD pun menjelaskan secara singkat alasan dipilihnya ozon karena dinilai relatif lebih aman. Selain ozon, alat sterilisasi itu juga menggunakan bahan klorin. Sebab klorin biasa digunakan di kolam renang dan tidak ada masalah dengan kulit. Sebelumnya, tenda atau bilik sterilisasi sudah diterapkan oleh pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang. Bilik sterilisasi itu dibuat secara mandiri dan ditempatkan di beberapa tempat umum, seperti kantor pelayanan publik yang tersebar di seluruh Surabaya. Pendengar, sekian warna-warni kali ini.
Masih tertinggal bayanganmu yang telah membekas di relung hatiku. Hujan tanpa henti seolah pertanda cinta tak di sini lagi, kau telah berpaling. Biarkan aku menjaga perasaan ini, oh, menjaga segenap cinta yang telah kau beri. Engkau pergi, aku takkan pergi. Kau menjauh, aku takkan jauh. Sebenarnya diriku masih mengharapkanmu. Siadakah
bukanmu.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan informasi musik.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar berikutnya akan hadir lagu dari Bali berjudul Putri Cening Ayu. Lagu Putri Cening Ayu adalah salah satu lagu anak-anak daerah Bali. Dalam bahasa Bali, Putri Cening Ayu berarti anak perempuan yang manis. Lirik lagu Putri Cening Ayu merupakan percakapan antara ibu dan anak perempuannya. Sang ibu meminta anak perempuannya untuk diam di rumah sebab ia ingin pergi ke pasar membeli makanan. Si anak mengiyakan perintah ibunya tetapi meminta agar dibawakan oleh-oleh. Baik pendengar, berikut lagu Putri Cening Ayu oleh Puspa Dewi.
Hari ini di www.voinews.id.
Thank you.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Simpan kekayaan batinmu, oh, oh, di dalam senyummu ku dengar bahasa kalbumu mengalun bening menggetarkan. Kini dirimu yang selalu bertahta di aku kan mengiringi bersama di setiap langkahmu, percayalah hanya diriku paling mengerti kegelisahan jiwamu kasih. Kecewamu kasih, yakinlah hanya aku yang paling memahami besar arti kejujuran diri. Indah sanubarimu kasih, langkahmu percayalah.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Saya Skarsari undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.